sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, ο στόχος μας ήταν να δώσουμε χώρο και χρόνο σε ανθρώπους που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχουν έρθει σε επαφή με τον καρκίνο, να μοιραστούν την ιστορία τους για να δώσουν ελπίδα, αυτή είναι η ευχή μας, σε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή νοσούν, είναι ίσως ένα ογκολογικό νοσοκομείο ή περιμένουν να κάνουν κάποια δύσκολη θεραπεία και να έχουν στο μυαλό τους ότι αφού αυτός τα κατάφερε μπορώ κι εγώ. Αλλά δεν φανταζόμασταν ποτέ πως αυτό το podcast θα είναι αφορμή για να δημιουργηθεί και νέα ζωή. Και θα καταλάβετε τι εννοώ, γιατί σήμερα έχουμε την τεράστια τιμή να φιλοξενούμε μία επιστήμονα, έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει πολύ από την ψυχή της σε αυτό που κάνει. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Κυριακή Μίγκλη, μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος. Καλώς ήρθατε, γιατρέ μου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα.
Και έχουμε μαζί μας και τη Στέλλα. Η Στέλλα ήταν στο 18ο επεισόδιο της σειράς μας. Ήταν ένα κορίτσι που τότε, νομίζω το είπα και θα το πω και τώρα, φώτισε το στούντιο. Μοιράστηκε τότε την δική της εμπειρία. Η Στέλλα νοσεί από έναν αιματολογικό καρκίνο και κατάφερε μαζί με την κυρία Μίγκλη να φέρει στον κόσμο το δεύτερό της παιδί, ενώ όλοι της λέγανε πως αυτό δεν γίνεται. Καλώς ήρθες, Στέλλα, σ' αγαπώ πολύ.
Και εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη γιατρό μου που είμαστε εδώ. Είναι μεγάλη τιμή.
Ωραία. Θα αρχίσουμε λοιπόν με αυτό που ανέφερα και στην εισαγωγή μου. Η Στέλλα ήρθε εδώ, μίλησε δημόσια για την εμπειρία της, έχοντας στο μυαλό της ότι ίσως δώσει ελπίδα σε άλλες γυναίκες να δουν τις προοπτικές και τις εναλλακτικές που έχουν. Δεν δώσαμε ελπίδα έτσι στεγνά, απλά είπαμε ότι υπάρχει και αυτό και ψάξτε το. Και ήρθαν σε επαφή, Στέλλα μου, αρκετές γυναίκες μαζί σου μετά από το επεισόδιο που κάναμε και σου κάνανε διάφορες ερωτήσεις. Ποια ήταν όμως η ερώτηση που σου κάνανε συνήθως?
Η πρώτη και η πιο σημαντική ερώτηση ήταν αν όντως υπάρχει ελπίδα. Εγώ από την αρχή τόνιζα ότι η δική μου ιστορία δεν είναι μια υπόσχεση ότι όλες οι ιστορίες θα έχουν το ίδιο τέλος, αλλά ήταν μια απόδειξη ότι με τη σωστή παρακολούθηση, με εξειδικευμένους γιατρούς και με άπειρη υπομονή θα μπορούσαν να υπάρξουν δυνατότητες που στην αρχή φάνταζαν αδύνατες. Αν η ιστορία μου έκανε έστω και μια γυναίκα να συνεχίσει να πιστεύει στα όνειρά της, τότε πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο να τη μοιραστώ μαζί σας.
Μα έκανε. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και έχουμε ένα παιδί στην Κύπρο που μεγαλώνει τώρα ακριβώς επειδή η μητέρα του αποφάσισε να ακολουθήσει το δικό σου μονοπάτι. Ναι. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω και εσάς, γιατρέ, θα μιλάμε λίγο στον ενικό και λίγο στον πληθυντικό, δεν ξέρω ακόμα.
Μένα μου αρέσει πάρα πολύ ο ενικός.
Ωραία. Η Στέλλα δεν ήταν απλώς μία ακόμα έγκυος που ήρθε στο ιατρείο σας. Mm-hmm. Ήταν μια γυναίκα που ζούσε με μια σοβαρή αιματολογική ασθένεια, όπως αναφέραμε. Ποια ήταν όμως η μεγαλύτερη πρόκληση όταν την είδατε την πρώτη στιγμή?
Αρχικά η πρόκληση ήταν η σπανιότητα της νόσου. Είναι μια νόσος που εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν απασχολεί τόσο πολύ νεαρές γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Οπότε το πρώτο πράγμα ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ήθελα να μιλήσω με την συνάδελφο, την εξαιρετική συνάδελφο, την αιματολόγο που παρακολουθεί την Στέλλα, την κυρία Γιαννούλια, που ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστική, γιατί δεν αρκεί μόνο το κομμάτι των γνώσεων της μαιευτικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σε δύσκολες περιπτώσεις, θα πρέπει να έχουμε και πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας σε διάφορες ειδικότητες, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι το βελτιστό. Άρα, αν ουσιαστικά...
θέλετε, ναι, αν θέλετε να μας πείτε και λίγα περισσότερα για αυτό, πώς οργανώθηκε όλο αυτό, πέρα από την αιματολόγο, έπρεπε να σας βοηθήσουν και άλλες ειδικότητες, είχατε άλλους συναδέρφους δίπλα σας.
Πέραν από την αιματολόγο, ιδιαίτερα προς το τέλος, βοήθησε πάρα πολύ και το μευτήριο, στο οποίο, το προσωπικό του μευτηρίου που γέννησε η Στέλλα, ήταν όλοι καθόλου έτοιμοι, οι αναισθησιολόγοι, οι ΜΕΕΣ που υπήρχαν στο νοσοκομείο, ήταν όλοι πάνω από το κεφάλι της. Όπως όλοι μας, γιατί αυτό που είχε καταφέρει η Στέλλα με το πείσμα της, με την επιμονή της, με την υπομονή της, με την αγάπη που προσπαθούσαμε να της δώσουμε και εμείς από τη μεριά της, και όταν λέω εμείς ενώ τις γιατρίνες που την παρακολουθούσαμε, αλλά και ο σύζυγος που μας βοήθησε πάρα πολύ.
Ο Φάνης,
ναι. Γιατί πάρα πολλές από τις θεραπείες έπρεπε να γίνουν στο σπίτι, οπότε είχε αναλάβει και εκείνος πολύ σημαντικό ρόλο. Θεωρώ ότι έγινε μια πολύ ωραία συνεργασία όλης αυτής της ομάδας για να μπορέσουμε να φτάσουμε σήμερα και να το συζητάμε με χαμόγελο όλο αυτό.
Είχατε και κάποιον συνάδελφό σας με ίδια ειδικότητα με εσάς που, ας πούμε, σας βοηθούσε στη σωστή απόφαση, γιατί νομίζω ότι ήταν βήμα-βήμα όλο αυτό, έτσι?
Ακριβώς. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο χρόνια συνεργάτης μου και συνειδητοπόρος στη ζωή, ο σύζυγός μου, ο κύριος Παπαναγιώτου Γιάννης. Είναι εξίσου μευτήρας γυναικολόγος. Από την πρώτη στιγμή, όταν μας τυχαίνει ένα σπάνιο περιστατικό, ήθιστε μεταξύ μας οι γιατροί να το συζητάμε, να μιλάμε με πιο έμπειρους, με άλλους συναδέλφους, να το σχολιάζουμε. Ήταν ο μοναδικός που μου είπε ότι αν πάρεις αυτό το ρίσκο, θα είμαι δίπλα σου. Και αυτό εμένα μου δώσε πολύ μεγάλη δύναμη. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν πιο αποτρεπτικοί απέναντι σε αυτό, ότι είναι κάτι σπάνιο, ότι θα είναι κάτι επικίνδυνο αν πάει κάτι λάθος, ότι θα κατηγορηθείς, ότι δεν γνωρίζεις τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αλλά τον είχα συνειδητοπόρο σε όλη την πορεία της Στέλλας και ήταν τεράστια χαρά και των δυο μας που πήγαν όλα πάρα πολύ καλά.
Στέλλα μου, να μιλήσουμε και για τον δικό σου συνοδοιπόρο. Τον αναφέραμε, το Φάνη. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, τον έχω γνωρίσει και εγώ. Πες μου, πώς σου στάθηκε σε όλο αυτό?
Ο Βάνης ήταν βράχος δίπλα μου. Εγώ, επειδή είχα πολύ μεγάλο φόβο για το μωρό, ο Βάνης πάντα μου έλεγε μια φράση, ότι όλα θα πάνε καλά και αν δεν πάνε, τότε δεν είναι το τέλος. Και έτσι προχωράγαμε μαζί. Δηλαδή, το μόνο που μου έλεγε είναι ότι πάμε. Ένα βήμα τη φορά.
Και πριν συναντήσει τη γιατρό σου, την κυρία Μίγκλη, είχες απευθυνθεί σε άλλους γιατρούς ή ήταν η πρώτη σου επιλογή και έμεινες εκεί?
Την κυρία Μίγκλη τη συνάντησα περίπου στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης μου. Μέχρι τότε είχα νιώσει αβεβαιότητα, είχα νιώσει φόβο. Τώρα που έχει περάσει ο καιρός, μπορώ να ομολογήσω ότι ίσως ήταν έλλειψη γνώσεων ή μη θέληση
των άλλων συναδέλφων της.
Να μελετήσουν. Η κυρία Μίγκλη δεν μου υποσχέθηκε πως όλα θα πάνε καλά. Ήταν απόλυτα ειλικρινής μαζί μου. Μου είπε όλα τα πιθανά σενάρια, αλλά πάντα μου τόνιζε ότι θα είναι μαζί μου, ότι ό,τι και να γίνει θα είναι δίπλα μου. Και αυτό το μαζί ήταν που με έκανε να συνεχίσω.
Γιατί δεν το είπε απλά σαν λέξη.
Δεν το είπε σαν λέξη, ήταν μαζί μου.
Ναι.
Ήταν κάθε μέρα μαζί μου. Και ας μην ήταν δίπλα μου, ήταν κάθε μέρα μαζί μου.
Πόσο σημαντικό αυτό για έναν ασθενή να νιώθει ότι ο γιατρός, ο άνθρωπος που εμπιστεύεται την ζωή του, είναι εκεί και είναι πραγματικά μαζί.
Ήταν εκεί με όλο τη στιγμή.
Γιατρέ, από όλη αυτή την περιπέτεια που δεν είναι καθόλου απλή και... Αναφέρατε και τη λέξη ρίσκο και για έναν επαγγελματία δεν είναι εύκολες αποφάσεις αυτές. Παρ' όλα αυτά, από όλη αυτή την πορεία, τι πήρατε ως επαγγελματίας και ως άνθρωπος?
Ως επαγγελματίας πήρα το ότι η δικιά μου η τέχνη, γιατί την ιατρική εγώ τη θεωρώ τέχνη, η δικιά μου η τέχνη δεν σταματάει ποτέ. Πάντα πρέπει να ενημερωνόμαστε, πάντα πρέπει να βλέπουμε λίγο και έξω από τα δικά μας τα σύνορα, το τι γίνεται στο εξωτερικό, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ένα περιστατικό. Πολλές φορές θα πρέπει να γίνουμε και πρωτοπόροι σε κάποια πράγματα, πάντα εννοείται με την ασφάλεια του ασθενή, αλλά είναι και κάτι που κρατάει ζωντανή τη συγκεκριμένη
επιστήμη,
τέχνη.
Ναι. Την τέχνη, πολύ ωραία.
Οπότε ως επιστήμονας αποκόμισα αυτό. Ως άνθρωπος νομίζω ότι δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια άλλη στιγμή στην επαγγελματική μου πορεία που να είμαι τόσο ευτυχισμένη με το αποτέλεσμα. Mm. Πάντα λέω στα ζευγάρια ότι μου αρέσει η δουλειά μου γιατί κλέβω λίγο από τη χαρά σας. Mm. Το χρησιμοποιώ σαν φράση και το εννοώ. Mm. Πάντα δηλαδή θεωρώ ότι η δουλειά μας έχει αυτό. Κλέβει λίγο από τη χαρά του άλλου. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι ήμουν έτοιμη να ζητοκραυγάσω μόλις. Ολοκληρώθηκαν όλα και πήγαν στο σπίτι τους και η μαμά και το παιδί.
Γιατί δεν ήταν απλά χαρά, ήταν ένα μικρό θαύμα.
Αυτό, ήταν ένα μεγάλο θαύμα.
Ναι, ένα μεγάλο
θαύμα. Ο Γιάννης είναι ένα μεγάλο θαύμα.
Ο Γιάννης είναι ένα μεγάλο θαύμα. Εσύ, Στέλλα μου, ως άνθρωπος, τι έχεις πάρει από όλη αυτή την ιστορία?
Εγώ πλέον κατάλαβα ότι η εμπιστοσύνη είναι εξίσου σημαντική με την επιστήμη. Εγώ έμαθα από όλη αυτή την πορεία να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Έμαθα να κάνω υπομονή, έμαθα να ζω μία μέρα τη φορά και να αποτάω στην πραγματικότητα.
Μεγάλο μάθημα, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλάζει η κοσμοθεωρία σου.
Εντελώς.
Γιατρέ μου, να πάμε λίγο στα πιο επιστημονικά, ναι. Αλλά αν θέλετε να μας τα εξηγήσετε όσο το δυνατόν πιο, ναι, πιο λαϊκά για να τα καταλάβουμε. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που γίνεται και αφορά τους ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς, μάλλον τις ασθενείς, α όχι και τους άντρες. Παρ' όλα αυτά θα θέλαμε από το δικό σας κομμάτι να μας πείτε ποιο είναι το λάθος που γίνεται και τελικά δεν μιλάμε αρκετά για τη γονιμότητα, δεν μιλάμε για το πώς μία ασθενής μπορεί να φροντίσει για αυτήν ή ποιες εναλλακτικές έχει τέλος πάντων σε αυτή την πορεία.
Θεωρώ ότι συνάδελφοι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Εμείς οι γιατροί πολλές φορές η πρώτη μας σκέψη είναι ότι θέλουμε να σώσουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Mm-hmm. Αν όχι να τον σώσουμε, να του προσφέρουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ένα καλύτερο προσδόκιμο. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι όλη η βαρύτητα, ειδικά στους ογκολογικούς ασθενείς, πέφτει πάνω στο προσδόκιμο. Αυτό που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, και το λέω για να το υπενθυμίσω και στο δικό μου τον εαυτό, είναι ότι πίσω από αυτή τη διάγνωση που έχουμε, έχουμε και έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος εκτός από την ψυχολογική υποστήριξη που θα λάβει από τους ειδικούς, γιατί υπάρχουν ειδικοί ψυχολόγοι που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, θα πρέπει και από μας να κάνουμε λίγο πίσω και να τον ακούσουμε. Να ακούσουμε τι θέλει και εκείνος. Mm-hmm. Πολλές φορές μας ξεφεύγουν πράγματα επειδή στοχοπροσιλωνόμαστε στην επιβίωση. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι ευτυχώς η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ που πλέον είναι πολύ καλά τα νούμερα για τους περισσότερους ογκολογικούς καρκίνους, είναι πολύ καλά τα νούμερα στο κομμάτι της επιβίωσης, οπότε αρχίζουμε σιγά σιγά και το κομμάτι του όγκο fertility που το ακούγαμε μόνο στα συνέδρια στο εξωτερικό, mm-hmm. γι' αυτό και χρησιμοποιώ και τον αγγλικό όρο, mm-hmm. γιατί ακόμα ο ελληνικός του είναι πολύ πρόσφατος, η διατήρηση δηλαδή γονιμότητας ογκολογικούς ασθενείς, mm-hmm. είναι κάτι το οποίο πλέον συζητιέται από όλη τη νέα γενιά συναδέλφων έντονα. Και αυτό γιατί κάποιος ασχολήθηκε και λίγο πίσω από το βιβλίο.
Και πλέον έχουμε εργαλεία, έχουμε αρκετά εργαλεία. Θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό?
Ναι, βέβαια. Mm. Πλέον έχουμε αρκετά εργαλεία. Ειδικά στις γυναίκες που θα μιλήσω από τη δικιά μου τη μεριά, ακόμα και στους παιδιατρικούς ογκολογικούς ασθενείς, στα κοριτσάκια, mm-hmm. τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα την περίοδό τους, οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κρυοσυντήρηση οαρίων, mm. αλλά μιλάμε για κρυοσυντήρηση οοθικικού ιστού πλέον. Mm. Υπάρχει δυνατότητα της κρυοσυντήρησης οαρίων και δίνεται ένα παράθυρο, το λέμε εμείς, δηλαδή ένα χρονικό περιθώριο για να ολοκληρωθεί αυτή ανάμεσα ή πριν ξεκινήσει η ογκολογική θεραπεία. Mm. Και επίσης, ακόμα και σε περιπτώσεις που μιλάμε για κακοήθειες της μήτρας αυτής καθεαυτής, όταν δεν έχει ολοκληρωθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός, πλέον και στην Ελλάδα έχουμε τη δυνατότητα ακόμα και παρένθετης μητρότητας. Mm-hmm. Οπότε είναι επιλογές που συζητάμε μαζί με τις γυναίκες και τις τονίζουμε πάντα ότι δεν είναι ότι μπορεί να σε αφορά αυτή τη στιγμή, αλλά είναι όφελός μας να κοιτάξουμε και το κομμάτι της γονιμότητας πια.
Ναι, βέβαια, γιατί είναι δικαίωμα.
Είναι δικαίωμα.
Είναι δικαίωμα, ακριβώς. Ναι. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι τελικά οι ασθενείς δεν ενημερώνονται έτσι ολοκληρωμένα όπως πολύ ωραία μας το περιγράψατε και χαίρομαι ότι αυτά που λέμε σήμερα είναι πολύ χρήσιμα και θα ακουστούν προς τα έξω. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει για να μπορεί μια γυναίκα που θα μπει σε μια ογκολογική θεραπεία να τα ξέρει αυτά, δεν ξέρω, να απευθυνθεί σε μευτήρα ή σε γυναικολόγο? Τι θα πρέπει να αλλάξει, τι πιστεύετε?
Πιστεύω ότι θα πρέπει σιγά σιγά να στήσουμε ομάδες. Έχουν αρχίσει κάποιες και λειτουργούν καλά και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι και εγώ μέλος μιας τέτοιας ομάδας από τη δικιά μου ιδιότητα. Χρειάζεται αυτό που είπαμε στην αρχή, χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων. Υπάρχουν αρκετές ομάδες, δεν θέλω να μιλήσω προσωπικά για αυτήν που έχουμε φτιάξει εμείς, αλλά υπάρχουν αρκετές ομάδες που πλαισιώνονται από διάφορες ειδικότητες, μιλάμε μεταξύ μας, ανταλλάσσουμε απόψεις, ο καθένας το κοιτάει από τη δικιά του σκοπιά, έτσι ώστε να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση στην ασθενή μας. Να μην είναι μόνο το κομμάτι της επιβίωσης ή το κομμάτι του ενδεχόμενου χειρουργείου ή... Είναι πολύ ωραίο να δουλεύουμε σε ομάδες και είναι καλό να το κάνουμε όλοι αυτό.
Νομίζω ότι είναι και το ζητούμενο, ναι, η ολιστική προσέγγιση, ναι, πια όλων των ασθενών, όχι μόνο των ογκολογικών, των αιματολογικών. Σίγουρα. Και είναι και η κατεύθυνση πια της δικής σας τέχνης. Να πάμε προς τα εκεί. Ναι. Να γυρίσω λίγο στη Στέλλα. Και Στέλλα μου, να σε ρωτήσω αν υπήρξε κάποια στιγμή, μία, δύο, δέκα, εκατό φορές που φοβήθηκες.
Φοβήθηκα πάρα πολύ. Απλά φοβόμουν για το μωρό μου. Φοβόμουν σε κάθε εξέταση, σε κάθε υπέρηχο. Το μόνο που με ενδιαφέρει ήταν να είναι καλά εκείνο. Κι ας ήξερα ότι η περίπτωσή μου είναι πολύ δύσκολη και ας ήξερα όλα τα πιθανά σενάρια, το μόνο που με ενδιαφέρει ήταν να είναι καλά ο Γιάννης.
Και στη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τις δύο απίστευτες γυναίκες που έχω δίπλα μου αυτή τη στιγμή, η Στέλλα μου είπε ότι εγώ είχα το μυαλό μου στο παιδί και η κυρία Μίκλη και η γιατρός μου είχε το μυαλό της σε μένα. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό?
Ναι, θέλω να κάνω πολλά σχόλια πάνω σε αυτό. Η Στέλλα από την αρχή, η αλήθεια είναι ότι ό,τι κάναμε με ρωτούσε για το μωρό. Εγώ πανηλημμένα γινόμουν γραφική γιατί της έλεγα ότι Στέλλα μου, προτεραιότητα έχεις εσύ αυτή τη στιγμή. Πρέπει εσύ να είσαι καλά για να είναι καλά το μωρό. Οπότε τώρα το λέω και γελάω αυτό, αλλά πριν που ρωτήσατε πόσες φορές φοβήθηκε η Στέλλα, εγώ φοβήθηκα κάθε φορά. Φοβόμουν πάρα πολύ. Αλλά δεν ήθελα να της το δείξω, οπότε τώρα μπορώ να το πω.
Ναι.
Το μπορώ να το δηλώσω τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Το χρησιμοποιούσα απλά το φόβο σαν κινητήριο δύναμη. Και όχι σαν αιτιολογία για να αποχωρήσω από αυτή τη μάχη που έδινε η Στέλλα και χρειαζόταν κάποιους ανθρώπους να τη στηρίξουν, γιατί εκείνη την έδωσε τη μάχη.
Συμφωνείς ότι μόνο εσύ την έδωσες τη μάχη?
Όχι.
Όχι, ναι. Όχι.
Εγώ δεν νιώθω έτσι. Εγώ νιώθω ότι χωρίς εκείνη δεν θα γινόταν τίποτα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω δημόσια για ό,τι έκανες για μένα και φυσικά που έκανες τον άντρα μου πατέρα.
Εντάξει, μας τσάκισες τώρα, γιατί ο Φάνης είναι ένας άνθρωπος πολύ δοτικός και του άξιζε να γίνει
φυσικά
πατέρας και το λαχταρούσε κιόλας πολύ. Άρα, γιατρέ, κάνατε δύο ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους και μας φέρατε ένα θαύμα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι λίγο αυτό?
Ναι,
ναι, μας άλλαξε τη ροή τώρα, γιατί... Ή μάλλον όχι, δεν μας άλλαξες τη ροή. Μια χαρά τα είπες, γιατί θα ήθελα, γιατρέ μου, να μιλήσετε σε μια γυναίκα που αυτή τη στιγμή διαγνώστηκε με καρκίνο, είναι σε παραγωγική ηλικία, δεν έχει κάνει ακόμα παιδιά ή μπορεί και να έχει κάνει και να θέλει να κάνει αδερφάκια.
Ναι.
Στα παιδιά της, στο παιδί της, τι θα της λέγατε?
Θα της έλεγα αρχικά να προσπαθήσει να θέσει κάποιες προτεραιότητες στο τι πρέπει να γίνει πρώτο, τι πρέπει να γίνει δεύτερο. Δηλαδή να μην... Συνήθως αυτό που γίνεται είναι το τσουνάμι της πληροφορίας. Μας έρχονται όλες οι πληροφορίες και αρχίζουμε και τα σκεφτόμαστε όλα μέσα στο κεφάλι μας. Βήμα-βήμα, με σωστή ενημέρωση, η ενημέρωση είναι το πιο σημαντικό πράγμα, σωστή καθοδήγηση, με πείσμα, με υπομονή και επιμονή, να δεχτούμε τη βοήθεια που μας έρχεται και από το οικογενειακό περιβάλλον και από το επαγγελματικό, και από τους επαγγελματίες υγείας που θέλουν να μας πλαισιώσουν και να το πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Εγώ πάντα έτσι λέω σε όλες τις κοπέλες που έρχονται στο ιατρείο, είτε είναι ογκολογική ασθενή είτε όχι. Ένα βήμα τη φορά για να μην πελαγώσουμε. Και όλα θα πάνε καλά στο τέλος.
Ένα βήμα τη φορά, όπως έγινε ακριβώς και με τη Στέλλα. Ένα βήμα τη φορά νομίζω ότι είναι η καλύτερη συμβουλή για πολλές καταστάσεις στη ζωή μας. Υπάρχει όμως κάτι που ακούτε εσείς στο ιατρείο σας και θα θέλατε σήμερα να το καταρρύψετε. Μια φράση που ίσως έρχονται οι γυναίκες.
Οι γυναίκες συνήθως έρχονται με δύο φράσεις. Η πρώτη φράση είναι «Δεν καταλαβαίνει κανένας τι περνάω». Και πηγαίνει και προς άλλους συναδέλφους, πηγαίνει και προς το οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή είναι η πρώτη φράση έτσι που ακούω. Και η δεύτερη φράση που ακούω πολύ συχνά είναι ότι δεν με χαρακτηρίζει αυτό που έχω. Δεν θέλω να με βλέπετε με λύπηση, ας πούμε. Δεν θέλω να με λυπάστε. Παλεύω ή έχω αντιμετωπίσει κάτι, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το δεύτερο κλισέ, ότι δεν θέλουν να αισθανθούν εκείνη την ώρα ότι κάποιος τις λυπάται. Είτε πρόκειται για ογκολογικά περιστατικά, είτε πρόκειται και για άλλες καταστάσεις. Δεν το λέω μόνο για το κομμάτι το ογκολογικό τώρα αυτό. Είναι νομίζω το παράπονο των γυναικών αυτό. Και ότι δεν τις ακούνε και ότι τους φαίνεται σαν να τις λυπούνται. Αυτό καλό είναι να το καταρρύψουμε. Να μην το κάνουμε, να ακούμε, να μην κρίνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, έτσι κι αλλιώς. Και όπου μπορούμε να βοηθάμε. Χωρίς να χαρακτηρίζουμε κανέναν, χωρίς να χρειάζεται να χτυπήσουμε τον νόμο του άλλου και να του πούμε ότι είναι ήρωας. Μπορεί να μην θέλει να το ακούσει εκείνη την ώρα. Μπορεί να μην νιώθει έτσι. Είναι κάποια κλισέ τα οποία τα χρησιμοποιούμε άθελά μας πολλές φορές. Και δεν είμαστε όλοι άνθρωποι όμως οι ίδιοι. Ούτε έχουμε τις ίδιες προσλαμβάνουσες, ούτε αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες με τον ίδιο τρόπο. Οπότε εκεί θέλει λίγο να πηγαίνουμε με το αυτό που ο άλλος είναι έτοιμος να ακούσει.
Με την προσωπικότητα που έχουμε
απέναντί μας. Ακριβώς, με την προσωπικότητα που έχουμε απέναντί μας.
Εσύ, Στέλλα μου, τι θα έλεγες σε έναν άνθρωπο, σε μια γυναίκα που έμαθε ότι νοσεί?
Εγώ θα έλεγα να μην επιτρέψει σε κανέναν από την πρώτη στιγμή να της στερήσει το όνειρό της. Θα της έλεγα να ζητήσει γνώση, να ζητήσει δεύτερη γνώμη, να εμπιστευτεί τους γιατρούς της φυσικά. Εγώ το 2015 που νόσησα, η πρώτη φράση του γιατρού μου τότε ήταν ότι δεν επιτρέπεται να κάνω άλλο παιδί. Δεν λέω ότι ο δρόμος ήταν εύκολος, ήταν πάρα πολύ δύσκολος, αλλά με τη γιατρό μου δίπλα τα κατάφερα. Βέβαια, ξέρω ότι δεν είναι πάντα ιατρικός επιτρεπτό, αλλά...
Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, βέβαια. Προφανώς αυτό που αναφέραμε, αλλά αυτό λέτε κι εσείς, ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζετε, όχι ως διάγνωση, αλλά ως άνθρωπος, αυτός που έρχεται απέναντί σας.
Θέλω να πω ότι κάθε γυναίκα που θα μπει μέσα στο ιατρείο, θα έχουμε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση, η οποία θα είναι εξατομικευμένη, θα είναι για εκείνη.
Σωστά, σωστά.
Γιατί από όλες τις μεριές.
Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική αφετηρία, έχει άλλες προτεραιότητες, έχει άλλη ηθική, άρα θα πρέπει όλα αυτά να τα ακούν οι γιατροί και να αποφασίζουν από κοινού την πορεία της κάθε ασθενούς ή του κάθε ασθενούς που μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Να τα λέμε και αυτά, ο καρκίνος δεν είναι μια εύκολη διαδικασία.
Ακριβώς.
Αλλά πια έχουμε πάρα πολλά εργαλεία στα χέρια μας και έτσι αυτό η εξατομίκευση είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει και η έκβαση να είναι όσο το δυνατόν η καλύτερη.
Έτσι ακριβώς, γι' αυτό υπάρχει και το ογκολογικό συμβούλιο. Δηλαδή το ότι μοιραζόμαστε όλοι τις γνώσεις μας, το πλάνο μας και το τι είναι το βέλτιστο για τον κάθε ασθενή, ο ορισμός εξατομίκευσης είναι το Ογκολογικό Συμβούλιο. Το οποίο πρέπει να γίνεται για κάθε ασθενή και ανανεώνεται. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε μία φορά και μετά δεν θα επικοινωνήσουμε εκ νέου όλοι μαζί. Τα δεδομένα αλλάζουν και πρέπει να είμαστε όλοι alert πάνω σε αυτό το κομμάτι και ενημερωμένοι.
Ξέρετε ότι φτάσαμε στο τέλος, ότι φτάσαμε στις ερωτήσεις, στις δημογραφικές που λέω και εγώ για το Win Cancer. πέρασε νεράκι. Στο τσάκ ήταν να κλάψουμε. Δεν κλάψαμε τελικά. Θα ήθελα πριν περάσω σε αυτές τις ερωτήσεις τις κλασικές μας, να μου προσθέσει κάθε μια από σας κάτι που ενδεχομένως έχω παραλείψει να σας ρωτήσω. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τη Στέλλα.
Εγώ θα ήθελα να πω ότι η κυρία Μίγκλη ήταν η πρώτη γιατρός που δεν είδε σε μένα τη διάγνωση, αλλά μέσα από τη διάγνωση είδε μια γυναίκα η οποία ήθελε να γίνει μητέρα. Αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Εκείνη μαζί με την αιματολόγο μου νομίζω εκείνες έκαναν το θαύμα. Εγώ δεν νιώθω το έκανα εγώ, νιώθω το έκανα εκείνες, γιατί σε εκείνες το χρωστάω.
Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτό ή θέλετε να πείτε κάτι άλλο για να προχωρήσουμε στο κλείσιμο του επεισοδίου, του πολύ ωραίου επεισοδίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω λόγια.
Αυτό που έχω να πω είναι ότι η ομάδα είναι αυτή η οποία κερδίζει και μέσα στην ομάδα πάντα είναι ο ασθενής. Ο ασθενής είναι αυτός ο οποίος είτε μας επιτρέπει είτε δεν μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε τα ιατρικά πρωτόκολλα, να εφαρμόσουμε την ιατρική μας γνώση, να εξατομικεύσουμε, όπως είπαμε πριν, τη θεραπεία του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζουμε την κάθε περίπτωση σαν ξεχωριστή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουμε άγνοια κινδύνου. Όπως είπε και η Στέλλα, δεν το ξέραμε εξ αρχής ότι θα πάνε όλα καλά. Το πηγαίναμε σιγά σιγά και κάθε φορά το ξανασυζητάγαμε, το ξαναεπεξεργαζόμασταν. Αλλά και απ' την άλλη, όλες οι γυναίκες θα πρέπει να ενημερώνονται και να παίρνουν και δεύτερη και τρίτη ιατρική γνώμη. Είμαι πάρα πολύ υπέρ σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρες και θα πρέπει να έχουν ακούσει πάρα πολλά πράγματα και να έχουν ενημερωθεί σωστά από σωστούς επαγγελματίες υγείας για το τι πρέπει να κάνουν. Και ήταν όντως μια υπέροχη συζήτηση που και εγώ ήμουν έτοιμη να κλάψω, αλλά κρατήθηκα.
Δεν είναι και κακό να κλαίμε, αλλά εντάξει, θα χαλούσε λίγο η ροή, αλλά δεν ξέρω πώς να το περιγράψω το συναίσθημα. Δηλαδή είναι τόσο συγκινητική η σχέση που έχετε. Και εγώ αυτό που θα ευχηθώ είναι κάθε ασθενής να βρίσκει τον επαγγελματία υγείας που θα μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης. Πραγματικά το εύχομαι σε όσους μας ακούτε εκεί έξω. Να ψάξετε να βρείτε το γιατρό σας, αυτόν που θα καταλάβει ποιος είστε. Και ας λένε ότι υπάρχουν αυθεντίες, τελικά μπορεί η αυθεντία να μην σου ταιριάζει. Ναι. Να βρεις ένα γιατρό που θα σε ακούει και θα σε καταλαβαίνει. Και ας πάμε στις κλασικές μας ερωτήσεις για να αποσυμφορηθώ κι εγώ λίγο. Και να ξεκινήσω από τη Στέλλα, γιατί την ξέρει τη διαδικασία. Να μου πεις για τις λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και, και ενδεχομένως σε ενοχλούν.
Με ενοχλεί πάρα πολύ μία φράση, η φράση του «έχασε τη μάχη με τον καρκίνο». Δεν θεωρώ κανένας ότι χάνει καμία μάχη. Θεωρώ ότι όλοι είμαστε νικητές. Θεωρώ ότι όλοι παλεύουμε με αξιοπρέπεια και σεβασμό προς καταρχήν προς τον εαυτό μας. Οπότε δεν θεωρώ καμία μάχη χαμένη.
Σωστά. Καμία μάχη δεν είναι χαμένη.
Κανένας δεν πεθαίνει επειδή δεν μάχεται.
Εσείς γιατρέ, συναντάτε πολύ κόσμο και αν υπάρχουν λέξεις και στερεότυπα. Μιλήσατε κάποια στιγμή, αλλά να μας πείτε συγκεκριμένα για τον καρκίνο.
Για τον καρκίνο, αυτό που νομίζω ότι εμένα με ενοχλεί πιο πολύ όταν το βλέπω, είναι όταν έρχεται μία ασθενής με τη διάγνωση, συνήθως θα συνοδεύεται από οικεία της πρόσωπα, τα οποία όταν πάει η ασθενής να μιλήσει για αυτό που βιώνει, κατευθείαν παρεμβαίνουν και λένε «Είσαι δυνατή, εσύ τώρα έχεις περάσει τόσα πράγματα». Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να την ψυχώσουν. Δεν το κάνουν
με κακή πρόθεση.
Με κακή πρόθεση. Δεν το λέω από την άποψη. Αυτό το «είσαι δυνατή, είσαι σκληρή, έχεις περάσει άλλα τόσα αυτά». Νομίζω ότι εκείνη την ώρα είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει να ακούσει.
Είναι αχρίαστο.
Ναι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε δυνατοί. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ανθεκτικοί. Δεν νομίζω ότι εκείνη την ώρα λειτουργεί σαν ενθάρρυνση αυτό. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν ψυχρά και μεμονωμένα και αυτό δεν τους το επιτρέπει. Γιατί τους το γενικεύει μέσα στη ζωή τους. Δεν θέλουν να χαρακτηρίζει τη ζωή τους από αυτό. Ναι. Εγώ αυτό εκλαμβάνω δηλαδή πολλές φορές.
Σωστά.
Και μπορεί να χρειαστεί να παρέμβω και να πω ότι, OK, προφανώς γνωρίζετε καλύτερα την προσωπικότητα της ασθενούς από μένα που την είδα μόλις τώρα, αλλά θέλω να μου αφήσετε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για αυτό το θέμα τώρα και να εστιάσουμε εκεί. Και θα συζητήσουμε και για τα υπόλοιπα, ενδεχομένως τις υπόλοιπες δυσκολίες που μπορεί να έχει περάσει στη ζωή της. Γίνεται αρκετές φορές αυτό.
Και νωρίτερα αναφέρατε και την λέξη ήρωας.
Ναι.
Εσάς σας ενοχλεί όταν τη χρησιμοποιούμε για τους ασθενείς?
Όχι, δεν με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί, αρκεί να το νιώθει και ο ασθενής αυτό. Και επειδή εμένα η εξειδίκευσή μου είναι στα παιδιά και στους έφηβους, οπότε πολλές φορές στη συμβουλευτική μου την εφαρμόζω και στους παιδιατρικούς καρκίνους, οπότε εκεί το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ παραστατικά για τα πιο μικρά μας, έτσι, κοριτσάκια. Δεν με ενοχλεί, αρκεί να το νιώθει όμως και ο άλλος, ότι νιώθω ότι είναι έτσι, ότι είναι ήρωας. Δεν ταιριάζει για όλους αυτούς ο χαρακτηρισμός.
Σωστά. Κάποιος μπορεί να τους επιβαρύνει.
Ναι, να μην θέλουν καθόλου να το βλέπουν έτσι.
Ναι. Στέλλα μου, εσένα, ο όρος.
Κοίτα, εγώ θα σου πω τη δικιά μου εμπειρία. Ας πούμε, εμένα, οι γονείς μου, ο άντρας μου, ο αδερφός μου, η οικογένειά μου με θεωρούν ήρωα. Εγώ δεν με θεωρώ. Για μένα, ένας είναι ο ήρωάς μου και είναι ο Γιάννης. 31 μέρες στη μονάδα, αυτό έλεγα, ότι αυτός έχει τη δύναμη και όχι εγώ. Αυτός τα έκανε όλα.
Το παιδάκι σου.
Και γι' αυτόν έγιναν όλα, ναι.
Εγώ πάντως, και θα το πω δημόσια, σε θεωρώ ηρωίδα, γιατί έθεσες τον εαυτό σου σε μια διαδικασία η οποία, όπως αποδεικνύεται, θα βοηθήσει και άλλους ανθρώπους. Μπήκες σε μια διαδικασία να δεις τις επιλογές σου και δεν αποφάσισες εύκολα. Και τελικά στην Παγκόσμια Βιβλιογραφία γράφτηκε και η δική σου ιστορία, η δική σας πορεία. Άρα μάλλον ξέρουμε ότι έχεις βοηθήσει και άλλο κόσμο, το ξέρουμε με όνομα τεπώνυμα. Και αυτό θα μείνει παρακαταθήκη για την επιστημονική κοινότητα έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Άρα είναι ηρωίδα.
Είναι. Η Στέλλα είναι η ηρωίδα μας.
Η Στέλλα είναι. Και πού θα θέλεις να βρίσκεσαι, Στέλλα, σε έναν χρόνο από τώρα, και πώς και με ποιον?
Δεν θα ήθελα να αλλάξει τίποτα στη ζωή μου. Έχω όλα όσα θέλω. Δεν θα ήθελα να ήμουν πουθενά άλλο. Θα ήθελα να είμαι στο σπίτι μου με την οικογένειά μου και τα παιδάκια μου.
Και το Φάνη.
Και τον άντρα.
Κυρίως τον Φάνη.
Μα το σπίτι δεν είναι μόνο.
Ναι, ισχύει.
Οι άνθρωποι.
Ισχύει, εννοείται. Εσείς, γιατρέ?
Εγώ θα ήθελα σε ένα χρόνο από τώρα να μπορούμε να ακούμε πολλές τέτοιες ιστορίες και να τις μοιραστούμε όλοι μεταξύ μας από τη μεριά την επαγγελματική στην επιστημονική κοινότητα και να έχουμε και περισσότερους συναδέλφους συνειδηπόρους σε αυτό, έτσι ώστε να μην ξεχωρίζουμε αυτοί που προσπαθούμε να το κάνουμε, αλλά να θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει να γίνεται έτσι.
Ωραία ευχή. Ωραία ευχή. Και την χρειαζόμαστε για όλους, για όλους τους ανθρώπους εκεί έξω που ψάχνουν να βρουν αυτόν τον έναν γιατρό που θα στηριχτούν. Και όπως είπε και η Στέλλα, θα τους κάνει να πιστέψουν στο όνειρό τους και να το διεκδικήσουν. Πολλές φορές τα όνειρά μας δεν καταλήγουν να γίνονται πραγματικότητα, αλλά το να τα διεκδικήσει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλετε κάτι τελευταίο για να κλείσουμε?
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση. Θυμήθηκα και δύσκολα και πολύ χαρούμενα γεγονότα που έχουμε μοιραστεί με τη Στέλλα. Δεν θέλω καμία γυναίκα να νιώθει φόβο και να μιλάνε με τον γιατρό τους, να συζητάνε τα προβλήματά τους και να επικοινωνούν. Μέσω της επικοινωνίας, τη σωστή, πιστεύω ότι βρίσκονται πάντα λύσεις.
Στέλλα μου, εσύ μια φράση για να κλείσουμε.
Εγώ θέλω απλά να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά την κυρία Μίγκλη για το θαύμα που έζησα και που με πήρε από το χέρι και με οδήγησε εκεί.
Εγώ ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη.
Από την πρώτη στιγμή την εμπιστεύτηκα. Από το πρώτο λεπτό.
Το πρώτο λεπτό. ήταν και καρμικό και φαίνεται πολύ ξεκάθαρα το δέσιμο.
Επίσης δεν ένιωσα ποτέ ότι φοβάται.
Δεν ένιωσες ποτέ.
Ποτέ.
Ναι.
Ακόμα και την ώρα της γέννας που ήταν πολύ δύσκολη, δεν ένιωσα καθόλου φόβο.
Δεν ένιωσε το φόβο σας.
Είναι μέσα στα πλαίσια της δουλειάς μας αυτό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γι' αυτό και τους το λέω μετά από τόσο καιρό.
Ναι, σωστά. Σωστά. Αυτό ήτανε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μεγάλη μου τιμή.
Πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα,
πάρα πολύ. Γιατρέ μου. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω, με κάνατε να έχω πάλι εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, στους επαγγελματίες υγείας, γιατί η Στέλλα μου το περιέγραφε. Θα καταλάβεις, θα καταλάβεις.
Είναι για δίκιο.
Ναι,
ότι
θα καταλάβεις. Πρέπει να την ακούσεις και έχεις πάρα πολύ δίκιο, Στέλλα. Και ίσως εξηγείται και αυτό, πώς συνέβη το θαύμα.
Έτσι.
Ναι, ήταν η χημεία σας και ήταν και η δύναμη ενός επαγγελματία υγείας να πιστέψει σε αυτό που ήξερες και εσύ ότι θα γίνει.
Ναι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά θεωρώ ότι είναι χρέος μας όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά να προσφέρουμε όλο μας τον εαυτό στους ασθενείς μας, με την καλή έννοια το λέω αυτό, και επιστημονικά αλλά και ανθρώπινα, να μπορούμε να φουγκραστούμε το πρόβλημα, γιατί πολλές φορές ζητάμε τη σωστή επικοινωνία αλλά μπορεί και να μην την έχουμε στο 100% και να τους βοηθήσουμε. Γιατί αυτό είναι το νόημα της δικιάς μας της δουλειάς, να βοηθάμε τους ανθρώπους.
Είναι τέχνη.
Τέχνη, το
είπα. Το είπαμε. Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα υπέροχο επεισόδιο του podcast «Ημερολόγιο μάχης του Win Cancer» έφτασε στο τέλος του. Αν υπάρχει και έξω μια γυναίκα που γνωρίζεις ότι παλεύει, είτε ως ογκολογικός ασθενής, είτε ως αιματολογικός, ή ως μια γυναίκα που ψάχνει να δει τι μπορεί να κάνει με τη γονιμότητά της, στείλτε σε αυτό το βίντεο, βίντεο, podcast, ό,τι πέσει στα χέρια σου. Στείλ το για να δώσουμε ελπίδα έστω και σε έναν άνθρωπο. Και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλίδου. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.